si kudo në botën e krishterë dhe kisha katolike e Kosovës shenoj 50 ditë nga kremtja e Pashkëve, përmbylli me devotshmëri edhe muajin Marian, muajin e zojes bekuar, sepse nana hyjnore adhurohet shumë nga populli shqiptar, nga se ka besim të fort në të. Gjatë këtyre javëve të bekuara, bashkësitë katolike në të gjitha familjet e vendit janë shtuar e begatuar në fe të gjallë të Krishtit, janë pagëzuar në kishë shumë foshnja, por dhe të rritur, duke u bërë pjesëtar të kishës katolike. Shumë fëmijë kanë marrë kungimin e parë nga meshtaret, duke shijuar bukën e provuar dashurinë e Krishtit në zemër e shpirt. Po ashtu janë krezmuar dhe shumë të rinjë të reja. Në famullin Shenpalje Pietrin e Gjakov me pjesëmarrjen e qindra besimtarve nga qyteti e Rrethina, të dielën e festën e Rshajve, sakramenti i krezmimit ju nda dhjetra e dhjetra të rinjëve të rejave nga shkelqësia ti im Zot Do Gjergji i Peshkëve i Republikës së Kosovës, duke dëshmuar aktin e pjekurisë së tyre që të bëhen një me Krishtin. Ndërsa në prag të kësaj feste të shtunën mbrëma, me këtë sakrament u bromosën edhe 11 të rinjë të rejan nga familia Shnanot në Prishtinë, ndërkaq të dielën u kremtua festa e Rshajve. Ardhja e Shpirtit Shejt mbi apostujt është ditëlindja kishës dhe gjallërimit të besimtarve, të cilët janë dëshmitar të Krishtit të gjallë, shpëtimtarit të botës njerëzore. Aty në trupin e njerëzit banon Shpirti Shejt Zot, i afërt, i pandashëm, dashamir dhe udhërefyës më i mirë i jetës. Prandaj kisha i fton besimtarët që në Shpirtin Shejt ta gjejnë ushqimin shpirtëror, ndriçimin dhe frymëzimin e jetës së tyre. Porositi familitari Don Lekoroshi gjatë predikimit në ditën e Rshajve.